Pas meidän on täällä ollessa, vaikka ulkona sataa. Meillä on suojaava vaate päämme päällä. Ja on suuremmoista nähdä teitä näin suuri joukko Raamatun sanan äärellä. Suokoon Herra, että tämän sanan kautta Herra voisi meille jotakin puhua ja sanoa. Ja vaikka meitä tässä on näin suuri joukko, niin jo ennakkoon, kun Jumalan sanan ääressä olin, koin sen, mitä koen nytkin. Minulla on semmoinen kaivertava tunne täällä sydämessä, että minä en nyt niinkään puhu suurelle joukolle. Minun tuntini ei ole mikään haaste kristityille yleensä, eikä linjan veto helluntaiherätykselle, eikä analyysi meidän tilastamme. Minulla on semmoinen tunne, että minulla on Herran sana jollekin yhdelle ihmiselle, kenties jollekin yhdelle pienelle ihmiselle tässä joukossa. Jos täällä on sitten kymmeniä ja satoja niitä, jotka koette, että sana ei niinkään ole nyt juuri sinulle, niin voitte kiitellä mielessänne. Ehkä se on sille vieressä istuvalle. Lähtökohta on psalmi 37, jakeet 4-7. Saat nauttia Herran hyvyyttä. Hän antaa sinulle, mitä sydämesi toivoo. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen. Hän antaa syyttömyytesi käydä esiin kirkkaana kuin aamun valo. Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän aurinko. Ole ääneti Herran edessä. Odota hänen apuaan. Oikeastaan tämä viimeinen lause, vanha käännös sanoi, hiljenny Herran edessä. Ole ääneti Herran edessä. Odota hänen apuaan. Siinä on oikeastaan kaksi sanaa, jotka eivät ole kovin muodikkaita tässä meidän yhteiskunnassamme. Toinen on se, että ole ääneti. Toinen on se odota. Ne eivät oikein istu tähän meidän nykyiseen elämämme kuvioon. Elämähän on järjestäytynyt oikeastaan tehokkuuden, vauhdin ja vaikuttavuuden varaan. Tämän ajan tunnusmerkki on kiire. Ja tuntuu siltä, että on aivan mitätön ihminen, joka kykenee tai ilkeää sanoa, että minulla ei ole kiire. Kun keskustelee ihmisten kanssa, niin mitäs kuuluu? No kiire pakkaa olemaan. On niin kiire, eikä tarvitse kauan keskustella, kun kännykkä soi taskussa tai salkussa. Ja niin sitä pitää asioita hoitaa. Kiire, kiire. Tehokas pitää olla. Mitä kiireisempi ihminen, tai ainakin siltä näyttävä, sen tärkeämpi. Ja oikeastaan voidaan ajatella sen menestyvämpi ihminen. Mitä voimakkaammin esiintyvä, mitä vaikuttavammin esiintyvä, sen kunnioitettavampi. Mitä tehokkaampi, sen tavoiteltavampi ja sen kiitetympi on tällainen ihminen. Kiireetön ihminen on jotenkin outo. Tai hiljaisesti ja nöyrästi esiintyvä tai tuloksia maltilla odottava ihminen on aika tavalla outo ilmestys. Hänessä pitää todennäköisesti olla jotakin vialla. Ehkä hän on pudonnut kelkasta, ei pysy mukana, eikä hän pärjää. Hänethän tallataan jalkoihin, hän jää kyllä nyt toisten jalkoihin. Hänethän sanotaan irti tehtävistään, ei tule tuloksia. Hän syrjäytyy tai hänet syrjäytetään. Ei sellaista kannata palkatakaan mihinkään. Ja sitten kun yllättäen tässä pyörässä pyörivillä ihmisillä tuleekin yllättäen vapaa hetki, niin oikeastaan ei psyyke pysähdykään, sitä vaan mennään. Ei osata olla vapaa hetkenä, ei osata olla lasten kanssa, ei osata ollakaan hiljaa kahden aviopuolison kanssa. Pitää mennä johonkin, mihin lähdetään, mihin mennään, mitä tehdään, mitä kuunnellaan ja niin edelleen. On vaikea olla hiljaa, vaikea niin kuin pysähtyä. Olla hiljaa. tämä heijastuu helposti hengelliseen elämään. Tämä on tätä elämän yleistä sykettä. Kiire, jatkuva meneminen, tekemisen touhu, jopa malttamattomuus, vauhti ja tuloksien tavoittelu ja odottelu, se täyttää meidän hengellisen toimintammekin. Ja sehän on helppo motivoida hengelliseen toimintaan. Mehän olemme Jumalan valtakunnan asialla, evankeliumin asialla, ja sillähän on kiire. Ei tässä tarvita tehottomia ihmisiä eikä kiireettömiä, nyt täytyy mennä. Hengellinenkin elämä rakentuu helposti tämmöiselle instant-ajattelulle. Tiedättehän te, mitä se on? Kaikki heti tässä ja nyt. Pikakahvi, pikaruoka, pikakirje, pikalinjat, pikajunat, jollakin taitaa olla pika-avioliitot ja vaikka mitä pikaa. Kaikki vaan heti tässä ja nyt ja nopeasti. Ei jonotuksia, ei odotuksia. Tietokoneella teemme työmme ja se tekee tavallisesti murto-osassa sen pienessä hetkessä, minkä muuten tekisimme. Ja sitten tulee markkinoille uusi kone ja se tekee ne tehtävät melkein puoli sekuntia nopeammin. No sehän täytyy vaihtaa, ei sitä voi odottaa sekunnin tai puolen sekunnin odotus joissakin asioissa. Sehän on aivan kärsimätöntä ja liikaa. Pikaisesti, kiireesti, heti kaikki pitää tapahtua. Ei tämä ole edes karikointia, vaan oikeastaan tämä syke meissä alkaa olla kaikella tavalla. Ja me emme malta sitten usein odottaa edes Jumalaa ja Jumalan edessä. Sielläkin tulee se sama malttamattomuus. Ja me löydämme kyllä siihen perusteita. Me löydämme vakuutuksia uskon voimasta ja uskon määrästä ja lupauksia siitä, että kaikki tapahtuu tässä ja nyt ja heti ja instant välittömästi. Tuntuu oudolta, odota. Miksei Jumala heti vastaa? Sitten joskus, kun se ei heti tapahdu, niin me olemme omalta puoleltamme valmiit tekemään kaiken ja ylikin sen, jotta se sitten voisi tapahtua. Kerrotaan siitä uskovaisesta, joka itse huomasi tämän malttamattomuutensa ja kärsimättömyytensä ja mitäs muuta kuin Jumalan eteen rukouksiin, että Herra, näet kuinka kärsimätön minä olen, minä en jaksa odottaa yhtään mitään, minä olen aivan malttamaton. Herra, anna sinä minulle kärsivällisyyttä ja annakin heti. Tällaistahan se on, se meidän pyyntömme joskus. Tosiasia on myöskin se, että me joskus pelkäämme sitä hiljaisuutta. On paljon ihmisiä, jotka suorastaan pelkäävät hiljaisuutta ympärillään. Jotkut jopa kammoavat hiljaisuutta ympärillään. Se on jotenkin heille ikään kuin kuoleman paikka, jos on niin hiljaista. Jotkuthan suorastaan jäykistyvät, jos joku hengellinen kokous on jotenkin hiljainen kokous. Ei se ainakaan helluntailainen kokous ole, jos se on hiljainen. Ja ajatellaan, että no kyllä on kuollutta, kokouskin oli niin hiljainen, että ei siellä paljon ääntä kuulunut. Mutta sitten kun on sitä vauhtia siinä ja paljon ääntä, en nyt halveksien sitä puhu. Kyllä minäkin mielelläni olen monissa ylistyskokouksissa ja ymmärrämme tämän monipuolisuuden, mutta haluan nyt yhden asian sanoa tällä tunnilla. Niin joskus joidenkin mielestä tuntuu, että jos jossakin kokoushetkessä onkin hiljainen hetki, niin kylläpä on kuollutta. Ja tuntuu, että eihän tällainen saisi kokous olla. Raamattu puhuu meille yllättävän paljon äänetiolosta ja hiljaisuudesta. Hiljaa olemisesta ja Raamattu puhuu yllättävän paljon meille odottamisesta. Kärsivällisestä odottamisesta. Ja sanoisinkin, hiljaisuutta ympärillänne ei tarvitse pelätä. Hiljaisuutta itsessänne ei tarvitsisi pelätä. Eikä aina edes hiljaisuutta kokouksessa tarvitse pelätä. Sen hiljaisuuden ei tarvitse olla kuollutta hiljaisuutta, vaan se voikin olla eräällä tavalla elävää hiljaisuutta, luovaa hiljaisuutta, jossa koetaan mahtavia hetkiä Jumalan yhteydessä ja Jumalan edessä, ollaan hiljaa Herran edessä. Se on aivan raamatullinen kehotus. Ole ääneti Herran edessä. Odota hänen apuaan. Hiljaisuus alkaa Jumalan suuruuden ymmärtämisestä. Me kyllä aika paljon luulemme tietävämme Jumalasta ja kyllä me tiedämme aika paljon siitä, mitä Raamattu sanoo Jumalasta. Jeesus tuli ilmoittamaan Isän. Mutta kyllä me joskus saatamme puhua Jumalasta niin kuin me tietäisimme hänestä kaiken, tuntisimme hänet läpikotaisin. Me määrittelemme, millainen on Jumala, ja tiedämme niin varmasti, mitä hän tahtoo ja mitä hän ei tahdo, ja mitä hän tekee ja mitä hän ei missään tapauksessa tee. Ja tuntuu, että mitä enemmän ja mitä tarkemmin me alamme määritellä, että Jumala on prikulleen tällainen, sen pienemmäksi hän kutistuu ja hänestä tulee niin kuin meidän hallinnassamme oleva asia täysin, kun minä sen niin tarkalleen olen analysoinut, millainen se Jumala on. Kyllä minä sen myönnän, että Jeesus ilmoitti Isän. Ja myönnän, että Jumala itse ilmoitti sanassaan ja ilmoittaa sanassaan itsensä. Mutta kaiken tämän ilmoituksen jälkeen jää mykistävä ja mykistyttävä Jumalan suuruus. Kaiken sen jälkeen minä alan tajuta, minä ymmärrän ja minä tunnen Jumalaa vain rajoitetusti, sen minkä minä kykenen ymmärtämään ja tajuamaan. Ja Jumala on niin paljon suurempi, ja kun saa jotakin välähdystä edes siitä, niin väistämättä niin kuin mykistyy ja hiljenee sen Jumalan suuruuden edessä. Vaikka Jumala on itsensä ilmoittanut, niin aivan oikein sanotaan, hän on salattu Jumala. Hänessä on kuitenkin suuri salaisuus, jota me joudumme oikeastaan vain ihmettelemään. Kun joskus kuulee sitten vetoomuksia ja haasteita ja vähän niin kuin patistuksia meille uskoville, että sinun tulee ja sinun täytyy olla täysin Jumalan tahdossa ja sinun täytyy olla 100-prosenttisesti Jumalan tahdon keskipisteessä. Kyllä minua joku täällä niin kuin sävähtää sydämessä ja minä hiljenen vähän ja mietin, että voi hyvä Jumala, minä tunnustan, että Herra, en minä niin tiedä 100-prosenttisesti sitä sinun tahtosi keskipistettä. Ja sitten vaan nousee semmoinen nöyrä rukous. Herra, teehän sinä tahtosi, vaikka minä en sitä ymmärräkään. Teehän sinä tahtosi, vaikka enhän minä ole niin varma siitä. Minä en sinun suuruudestasi ymmärrä kuin pienen välähdyksen. Mutta Herra, tee sinä työtäsi siitä huolimatta, että minä en ymmärrä. Ja se hiljentää, se vetää hiljaiseksi Herran edessä. Siitä poistuu semmoinen itsevarmuudesta nouseva ikään kuin riehuminen, että kyllä minä tiedän, tämmöinen on Jumala. Ja se mykistää ja tekee mieli olla hetki aivan hiljaa, Herra. Ei minulla ole sanoja, millä minä sinun suuruuttasi mittaisin ja selittäisin. Sähkö on semmoinen ihmeellinen voima. Tuossa nuo lamput paistavat niin silmiin, että melkein sokaistuu ja ne oikein lämmittävät tänne. Sähkössä on mahtavaa voimaa, ei vain valaisuun, vaan kaikkeen muuhunkin. Ihminen on kesyttänyt kuitenkin tuon sähköenergian. Ja me olemme tottuneet siihen, että kun valoja tarvitaan, niin napista painetaan, niin nehän syttyvät ja napista painetaan, ne sammuvat. Tai nappia painetaan, niin hissi lähtee liikkeelle ja hellan levy kuumenee tarpeeksi kuumaksi ja mitä tahansa. Ja jos sähköä ei ole riittävästi, niin sitähän saa. Generaattorit tekevät sitä lisää ja käännetään vaan virtakatkaisijaa auki. Jopa siellä kesämökeillä, minunkin kesämökillä, johon ei mitään sähkölankoja tule, niin sielläkin saa sähköä. Ei muuta kuin pieni generaattori käyntiin siellä ja sähköä tulee. Ihminen on kesyttänyt sähkön niin kuin itsellensä ja se tottelee ihmisen käden liikkeitä. Ja joskus tuntuu, että meidän Jumalammekin kuva muotoutuu sellaiseksi, että Jumala niin kuin tottelee meidän käden liikkeitä. Me napista painetaan ja syttyy ja sammuu. Heti ja hetkessä tulevat ne vastaukset ja tulokset. Siinä ei ole enää sitä Jumalan suuruuden ihmettelyä. Kyllä pikemminkin paremminkin sopii Jumalaan tuo kuva luonnosta, mikä pyhään henkeen on sovitettu Raamatussa. Hän on niin kuin tuuli, joka puhaltaa missä tahtoo. Kyllä me tuulesta saamme paljon hyötyä, Me osaamme sitä hyödyksemme käyttää, mutta yksi paha asia siinä on meidän ihmisten kannalta. Me emme voi synnyttää tuulta. Se tulee, jos tulee, ja jos ei tuule, niin ei tuule. Emmekä me voi kääntää sen suuntaa, jos tuulee pohjoisesta, niin tuulee vaikka kuinka on kesäloma menossa. Tai kun tuulee etelästä tai idästä, niin sieltä tuulee, en minä voi kääntää sitä. Minä voin reivata kyllä ne purjeeni purjeveneessä siihen suuntaan, että vauhti on sitten hyvä sen tuulen ehdoilla. Jotakin tällaista on Jumalan suuruudessa. Minä voin kyllä levittää ne purjeeni siihen Jumalan tuuleen ja saada siitä vauhtia, mutta minä en voi ohjata sen suuntaa, enkä sanoa, että nyt se tuulee ja nyt ei saa tuulla. Se tuuli puhaltaa missä tahtoo. Näin usko Jumalaan on aikamoinen seikkailu. Se on itse asiassa aikamoinen seikkailu. Jumalan tuulet puhaltelevat, voi sanoa henkilökohtaisesti, kun tässä jo tietyssä elämänvaiheessa koin itsessäni, että nyt olen oikeutettu vähän reivaamaan niitä purjeita ja etsimään semmoista tuulta, että pääsisi vähän rauhallisempaan satamaan ja voisi tässä vähän jo hellittää ja viettää vähän vapaampia päiviä. Mutta merkillistä oli, Jumala käänsikin tuulen toiseen suuntaan ja ei siinä oikeastaan muuta kuin joutuu sanomaan Herralle, että Herra, jos sinä vielä tarvitset, niin puhalla vaan, antaa tuulla. En minä voi niitä tuulia itse säädellä ja kääntää. Se on aikamoinen seikkailu olla tämän suuren Jumalan yhteydessä. Paljon ennalta arvaamatonta, paljon yllättävää, paljon ihmettelyn aihetta, paljon mykistävää Jumalan suuruutta ja salaisuutta. Bysanttilainen ajattelija Kallistos Vaare sanoi eräässä teoksessa, jossa hän Jumalan suuruudesta puhuu, hän sanoi, että näemme, että kristinuskon tehtävä ei ole antaa helppoja vastauksia jokaiseen kysymykseen, vaan saada meidät yhä syvemmin tietoisiksi salaisuudesta, siis Jumalan salaisuudesta. Sittenhän, Jumala ei ole niinkään tietomme kohde kuin ihmettelyn aihe. Ja näinhän se on. Ei Jumala, minun Jumalani ole minun tietoni kohde, että minä selitän millainen hän on, vaan todella hän on minun ihmettelyni aihe. Niin suuri on Jumala, että minä pieni ihminen vain ihmettelen hänen edessään, hänen suuruutta. Toinen vanhan kristikunnan ajattelija sanoi, Jumalan nimeä ei tunneta, sitä ihmetellään. No kyllä minä myönnän, että ilmoittihan Jeesus meille isän. Meillähän on rakas taivaallinen isä. Minä tunnen hänet, johon minä uskon, Jeesuksen kautta tosin. Ja Raamattu ilmoittaa Jumalan. Mutta siitä huolimatta jää tämä suuri Jumalan salaisuus ja hänen suuruutensa, jonka edessä joudun sanomaan, Herra, minä kykenen sitä vain ihmettelemään. Kuitenkaan me emme ole tuntemattomassa maastossa, emme ole sillä tavalla vieraalla maalla, vaan hän on meidän isämme, hän on meidän Jumalamme. Me koemme ja tunnemme hänen tekonsa, me tunnemme hänen voimaansa. Niin kuin joku on sanonut, Jaakobin taivaaseen ulottuvat tikapuut on pystytetty sinun omalle ulko-ovellesi. Siis Jaakobin taivaaseen ulottuvat tikapuut ovat siinä sinun asuntosi kohdalla. Siinä on sitä Jumalan suuruuden ihmettelyä. Muutama Raamatun sana tästä hiljentymisestä ja odottamisesta. Toinen Mooseksen kirja 14:14. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Psalmi 4:5. Vaviskaa siis, älkää syntiä tehkö. Miettikää tätä vielä, kun menette levolle. Olkaa ääneti Herran edessä. Tai Jesaja 30:15-18. Näin sanoo Herra Jumala, Israelin pyhä. Jos käännytte ja pysytte levollisina, tai pysytte hiljaa, te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Mutta te ette tahdo, vaan sanotte, ei, me kiidämme ratsun selässä. niin te saattekin kiitää pakoon ja juoksijan. Ja juoksijan selässä me ratsastamme, mutta nopeasti juoksevat myös teidän takaa-ajajanne. Tuhat pakenee yhden ärjäisyä, kun viisi ärjäisee te pakanette kaikki, niin että jäljelle jää vain rippeet kuin viirin tanko vuoren lailla tai merkki puu kukkulalla. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat. Psalmi 62 ja 2. Jumalan edessä mieleni hiljenee. Hän antaa minulle avun. Tai hiljene sieluni Herran edessä. Hiljaisuudessa kiitetään sinua Sionissa, sanotaan myös psalmissa. Paavali kehottaa vaeltamaan kaikessa hiljaisuudessa, tekemään työtä hiljaisuudessa, tavoittelemaan hiljaisuutta. Kuinka paljon Raamattu puhuukaan tästä hiljaisuudesta, hiljaa olemisesta ja odottamisesta Jumalan edessä. Eikä aina siitä sen hetken vastauksesta, ja eikä se ole ohjaamassa meitä siihen malttamattomaan saamiseen. Se on nyt, Herra, saatava juuri nyt. Joskus Herra sanoo sinulle, odota hiljaa. Olen nyt ääneti, nyt on sen hetki. Nyt vain odotat. Rukouksessa voidaan hiljentyä. Kyllä Raamattu puhuu myöskin ylistämisestä ja huutamisesta ja äänekkäästä rukouksesta. Sillä on oma paikkansa. Mutta olette kai kokeneet, joskus elämässä on niitä hetkiä, jolloin rukous on hiljainen rukous. Ja Raamattu antaa siihen täyden oikeuden, jopa kehottaa siihen. Tämä hajottava maailma, ääntä, melua ja huutoa täynnä oleva maailma, se rikkoo meitä monella tavalla. Ja on suuremmoinen lahja. On suuremmoinen lahja ihmiselle, jos hän tässä ääntä täynnä olevassa maassa kykenee hiljentymään ja olemaan hiljaa joskus Herran edessä. Omaa sen kyvyn ja sen lahjan. Ja siinä on hyvä mahdollisuus ihan rukouksessakin Herran edessä. Tosin meillä saattaa olla niin kiire, ettei ole oikein aikaa siihen. Meillä on sen verran aikaa, että me ennätämme puhua sen, mitä minulla on puhumista Jumalalle, mutta sitten se aika alkaa loppua. Kuinka rikkaita hetkiä voi viettää ikään kuin sanattomana Herran edessä, kokien, että nyt Herra puhuu minulle. Minä olen hiljaa, minä odotan häntä. Opetelkaamme hiljentymistä Herran edessä. Se meidän sydämemme kammio on meillä aina mukanamme. Jotkut valittavat, ei voi hiljentyä, on aina hälinää ympärillä, perheessä, kotona, työpaikalla, ei voi hiljentyä. Sinulla on se sydämesi kammio, johon sinä voit mennä. Mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile. Ja kun senkin taidon oppii, niin sinä voit istua vaikka tai seistä ruuhkabussissa tai olla missä tahansa ihmisten keskellä. Ja siellä sydämesi kammiossa sinulla onkin hiljainen hetki sinun Herrasi kanssa. Sinä voit hiljentyä. Senkin lahjan Jumala voi antaa sinulle. Kun kiireisessä elämässäsi olet katkeamaisillasi, silloin on se hiljentymisen hetki. Silloin on se hiljaa olemisen hetki. Kun joskus tunnet itsesi tyhjäksi, tunnet itsesi väsyneeksi, kenties täällä on nyt joku sellainen. Kun tunnet, että sanasi loppuvat, tai kun tunnet, että saarnasi loppuvat, silloin on hiljaa olemisen hetki. Silloin sinulla on lupa olla Herran edessä ilman sanoja. Silloin sinulla on lupa olla sellaisenaan hiljaa Herran edessä, odottaa, odottaa, odottaa. ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille seudulle. Tästä voisimme ottaa sellaisen ajatuksen irti, että joskus Jeesuksella on suurempi työ sen meidän sydämemme huoneen hiljentämisessä kuin sen kuolleen tytön jalkeilleen nostamisessa. Evankelista kertoo hyvin yksinkertaisella tavalla sen suuren ihmeen. Hän otti vain tyttöä kädestä ja tyttö nousi. Mutta paljon useammilla sanoilla kerrottiin sitä edeltävä tapahtuma. Huone oli täynnä itkun ääntä, huilun soittoa ja valituksia ja häliseviä ihmisiä. Jeesus astuu siihen ja sanoo nuo uskon ja elämän antajan vavahduttavat sanat. Eihän hän ole kuollut, vaan hän nukkuu. Jeesukselle se oli näin. Hän voi saattoi sen näin ymmärtää. Niin nämä ihmiset nauravat hänelle. Täynnä hälinää, naurua ja ääntä. Ja mitä Jeesus sanoi, menkää ulos täältä. Tämä huone pitää saada hiljentymään ensin. Ja kun hän sai ajettua ne äänet pois sieltä, sitten yksinkertaisesti hän ottaa tyttöä kädestä ja tyttö nousi. Joskus meidän Herrallamme on paljon suurempi työ hiljentää se minun sydämeni huone kuin nostaa se kuollut tyttö siellä jälkeelle, tehdä todella ihme minun kohdallani. Oppikaamme Herran edessä hiljaa olemaan ja hiljentymään, jotta kuulemme hänen äänensä. Hiljentymisessä on aina luottamus. Luottamus Jumalaan antaa kyvyn hiljentyä. Luottamus Jumalaan antaa kyvyn odottaa. Mitä suurempi luottamus sinulla on johonkin ihmiseenkin, jos hän on sinulle jotakin niin kuin luvannut, sinä jaksat odottaa, sinä tiedät, että hän pitää sanansa. Mutta jos siinä on epäluottamusta, niin jokainen päivä, jonka joudut odottamaan, niin tuo sitä epävarmuutta, mahtaakohan muistaa. Ja se on ennenkin unohtanut ja eikä taida tulla mitään. Ja se epävarmuus jäytää ja odottamisesta tulee negatiivinen ja tuskallinen ja kielteinen asia. Mutta Herran odottaminen, jos se pohjautuu luottamukseen siihen, mikä minun Herrani on, se ei ole negatiivinen asia, se ei ole tuskallinen asia, vaan se on todella luovaa hiljaisuutta ja Herran edessä olemista. Herra on minulle luvannut jotakin, minä odotan häntä. Eikä siinä silloin laskeskella, että minä olen odottanut jo päivän, 2, 3 vuoden tai 10 vuotta jonkun rukoukseni kanssa. Ne ikään kuin unohtuvat, vaikka ne ovat joskus tuskallisiakin hetkiä ja vuosia. Se säilyy se myönteinen, se positiivinen odotuksen henki Herran edessä. Minä odotan. Siinä odottamisessa itsessään on jo syvä luottamussuhde sellaisenaan. Ole hiljaa Herran edessä ja odota. Kyllä hän sen tekee. Jumalan edessä meidän ei tarvitse esiintyä niin kuin vieraskelpoisena. Toistemme edessähän meillä on suuri kiusaus näyttää mahdollisimman hyvää kuvaa. Tässä on nyt sitten mallikelpoinen. On uskoa täynnä oleva julistaja ja ymmärrän nämä asiat ja tiedän ja tässä on karismaattinen seurakunta ja tässä on voitelussa oleva ja kyltti on kunnossa. Täytyy näyttää niin kuin hyvää kuvaa. Jumalan edessä ei tarvitse, koska se on mahdotontakin, kun hän tietää. Herran eteen saat tulla juuri sellaisena kuin olet. Herran eteen tullessa sinun ei tarvitse selittää asioita. Jos sanat ovat loppuneet, anna olla. Olet sanattomasti hänen edessään. Jos olet väsynyt, ole väsyneenä hänen edessään. Jos olet ikään kuin horjunut uskossasi, tule sellaisena, ole hänen edessään. Jos olet jopa langennut, tule sellaisena hänen eteensä. Älä selittele. Jos olet malttamaton ollut ja Jumalankin edessä kapinoidut, kun vastauksia ei ole tullut, ole sellaisena hänen edessään, juuri sellainen kuin olet. Tanskalainen tunnettu ajattelija ja teologian Søren Kierkegaard, kerrotaan, hän oli nuori opiskelija, teologian opiskelija Kööpenhaminassa. Hän lähti kerran kävelylle ja pysähtyy liikkeen kohdalle, jossa ikkunassa näkee liikekilven ja siellä lukee vaatteita pestään ja silitetään. Silloin hänen päässään välähti. Hänellä oli opiskelijaboksin komero täynnä likaisia vaatteita. Hän palaa takaisin, täyttää ison pussin näillä likaisilla pyykeillänsä ja vaatteillansa, nostaa pussin hartioille ja lähtee takaisin ja marssii tuohon liikkeeseen, astuu sisään, esittää asiansa. Ja kun hän on esittänyt sen asiansa, hänelle nauretaan siellä. Kaikki räjähtävät nauramaan. Ja hän on hämillään likapyykkipussinsa kanssa siinä ja hän saa vastauksen, ei tämä ole pesula. Me valmistamme liikekilpiä. Ja hän lähti nolona pois. Tämä on puhutteleva tämä kokemus. Kun meidän luoksemme tai meidän seurakuntaamme tulee joku sen likapyykkipussinsa kanssa, toivottavasti hän löytää pesulan eikä tule liikekilpi maalaamoon. Kun me olemme niin hyviä siinä liikekilpien maalaamisessa, tämä on semmoinen joukko ja tämä on semmoinen seurakunta ja minä olen semmoinen uskovainen ja niin edelleen. Mutta Jumalan edessä sinä olet juuri sitä, mitä sinä olet. Ja haluaisin vapauttaa sinut. Sinulla on lupakin siihen. Ei tarvitse yrittää Jumalan edessä yhtään mitään enempää kuin mitä olet. Jumala tekee sinussa sitten jotakin muuta, mitä hän haluaa. Jos sinulla on se hetki aikaa, että olet hiljaa ja ääneti Herran edessä ja maltat kuunnella. Joskus ne tunnot voivat olla sillä tavalla alavireisiä. Ja en tiedä, kun sanoin alussa, että minulla on sellainen tunne, että puhun nyt jollekin. Jatkan sillä linjalla. Voi olla, että joku on juuri hyvin alavireisesti elänyt ja tuntuu siltä, että sinulla ei ole mitään Jumalalle esittää. Sinä olet kuunnellut toisten rukousvastauksia vähän niin kuin kateellisena, nähnyt heidän ilonsa ja ikään kuin heidän uskon voimansa vähän niin kuin nöyryyttävällä tavalla ja vähän häpeissäsi. Sinulla ei ole nyt juuri tällä hetkellä mitään tällaista esittää. Olet ehkä sellaisessa tilassa kuin evankelista Erkki Leminen, joka on paljon, hiljattain hän siirtyi ikuisuuteen, hän paljon kirjoittanut. Eräässä runon pätkässänsä hän kirjoittaa rukouksen Jeesukselle. Hän sanoo, että, ja Jumalalle, rakas Jumala, painaudun lähellesi, kyyhötän tässä kämmenelläsi ja valitan, vaikeroin hiljaa. Etteivät kiittäväiset häiriytyisi, etteivät vahvat halveksisi. Rakas Jumala, kohta en enää jaksa, kohta en osaa mitään. Kyyhötän tässä edessäsi ja toistan ryövärin sanoja vain. Muista minua, Jeesus, muista minuakin. Suuremmoinen asia. Jeesus muistaa. Suuremmoinen asia, Jeesus muistaa sinuakin. Eikä ole mitenkään väärin, että olet jopa tällaisilla tunnoilla Herrasi edessä. Eikä ole väärin, että vietät aivan hiljaisen äänettömän hetken Herran edessä. Olet vain, mutta sinä odotat Herraa. Jossakin siellä sydämessäsi on tämä kuva ja näkymä suuresta Jumalasta, ihmeteltävästä Jumalasta, joka paljon voi. Sinä odotat häntä, vaikka sinulla juuri nyt ei ole mitään hänelle esittää eikä sanoja. Hän muistaa ja hän tekee ja hän on armollinen. Siksi ole ääneti, ole hiljaa, hiljenny Herran edessä. Odota häntä, kyllä se kiitoksenkin hetki tulee. Ja siinä hiljaisuuden hetkessä, kenties joku ihmettelee, kun olet hiljaa kokouksessa, toiset iloitsevat, toivottavasti antavat sinulle sen hiljaisen Jumalan hetken siihen tulla. Siinä hiljaisessa hetkessä voikin tapahtua Jumalan uusi luomistyö, suuri ihme sinun kohdallasi. Siksi Herran sana sinulle, ole ääneti Herran edessä, hiljenny Herran edessä, odota häntä, hän muistaa sinut ja hän tuntee sinut. Yhdymme rukoukseen. Herra, me olemme hetken hiljaa tässä sinun pyhien kasvojesi edessä. Sinun sateesi ropistessa teltan kattoon. Suo meille kyky kuulla, mitä sinä sanot. Ja Herra, jos tänä hetkenä näet täällä jonkun pienen ihmisen, joka nyt juuri viettää hiljaista elämänsä hetkeä. Sanat ovat loppuneet, kenties voimatkin ovat loppuneet. Sinä rohkaiset häntä olemaan sinun edessäsi hiljaa ja odottamaan sinua. Ja kiitos Herra, sinä et kulje tällaisten ohitse. Sinä myöskin odotat ja olet odottanut. Ja Herra, me tässä ihanassa odotuksessa saamme sinun edessäsi olla, tietäen, että sinun aikataulusi on monta kertaa toinen kuin meidän aikataulumme. Ja täytä meidän sydämemme tällä luottamuksella, syvälle menevällä luottamuksella, Herra, joka antaa meille rauhan ja turvan, silloinkin, kun joskus tuntuu, että sinä olet ollut ääneti, etkä ole vastannut. Me haluamme oppia hiljaisuutta sinun edessäsi. Ja kiitos Herra, sinulla on asiaa meille. Sinulla on asiaa minulle. Minä haluan sitä kuunnella. Tee sinä työsi minussa. Aamen.